Yepyer Adatlık Radio Team. Yerterin xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji marty hepdeniň tişimde güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşdyrýarmyn. Орсиятын оппозиция лидері Алексей Навальный коррупция ғаршы протест білдіріп, еордың онларча шәхәрінде кечірілін чықышларды тұсағы әділен, юзлерча протестші білен білілікті тұсағы астына алынып, әртесі суд әділді. 27 февральда кечірілін судта Навальна 26 марты бі қанун протест кечірмәкті гүне білдірілді өй оңа 20 мүн рубл мөчверінде жереме салынды. Бірлешен штатлар өй Европа білелешігі орсиятты юзлерча протестченің тұсағы әділмәгіні яғырдылар өй протестчілері тезден тез бұшытмағы талап еттілер. Ortiýetiň onlarça şäherinde müňlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşler ýurtda soňky ýyllarda geçirilen iň uly demonstrasiýalar boldy. Belarusiň oppozisiýa lideri Mikhailay Statkevich 3 günläp ýitirim bolan soň öýüne bardy. Onuň aýaly Marina Adamovich öz adamsynyň 3 günläp howpsuzlyk gullugy KGB-niň tutsakhanasynda bolanlygyny 27 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Prezident öz ýepetine öňki dalaşýar Statkevich 2010-njy ýylda Minskde bolan protestlerden soň 5 yıllık türme tutsaklığını baştan geçiripti. Statkevich 25 martta Minsk'te azatlık günü münasibetli geçirilen ve zor bilen dargadılan yürüyüşün ön yanı yitirme edilipti. Statkevich ve önkü prezidentlik dalaşkari hem opozisiya lideri Vladimir Neukliayev Minsk'teki yürüyüşe yol başçılık edecektiklerini aydipti. 25 martta Minsk'te 1918 yılda esaslandırılan bu bir yıldan azraq dövrün devamında hareket eden Belarus Halk Respublikasının dövünün tutulmağının yıl dönümünü bellemek maksatlı geçirilen yürüyüşte onlarca adam tutsak edildi. Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko 29 ve 23 mart günlerinde Türkmenistan'a sapar eder. Medya maglumatlarına göre Belarus prezidenti Türkmenistan'ın Livap vilayetinde gurulayan garlıktaki dağ magdanlarını baylaştırıcı kombinatın açılış davarasına katnaşar. Türkmenistan'ın Belarusin kampanyaları bilen 2010 yılı bağlaşan şertnamasına göre bahası 1 milyard dolardan ibarat karxananın 31 martta açılacaktığı resmi maglumatlarda xabar verildi. İki yurdun arasındaki şertnama göre kombinat 2015 yılda kurulup kutarılmalıdır. Bu mesele geçen yılın devamında iki yurdun arasında davanın tutaşmağına sebep oldu. Türkmenistan kuruluşuk mühletini iyi çekmekte Belarus ayıpladı. Belarus tarafı Türkmenistan'ı hataplaşığı vaktinde bir zay etmezlikte günahledi. Türkmenistan garlıktaki kombinatı yılda 1,14 milyon tonu kali dökünlerini öndürmeyi planlaştırıyor. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 27 martta Moskva 2 günlük сапарына башлыяр. Рухани сапарының дауамында Орсиятың президенті Владимир Путин білен дұшыр. Бұ сапарың Руханиның президент өз епесінде соңқы дашары үр сапары олмағына қарашылыяр. 19-жы майда Иранда президентлік сайлаулар кечірілер. Иранның дөвлет ечілігіндегі Ирны тәзіліклер агентлігі Руханиның өй Путинің мұннан өң 8 едек кепрешік кечірілігіні ұзылқы дұшықларың Техранда, Орсиятың Уфа шәхәрінде өй 3-жы үртлардағы чәрілерді болуындығыны хабар берді. Орсиятың хөкіметі Onun resmi maglumatında tarapların arasındaki hedirki gepleşiklerde sevda, iktisadiyet ve enerji meselelerinin maslahat edilecekti gaydildi. Şelede gün tertibinde halkara geosiyasi meselelerin ve Siria'da 6 yıl üyeri devam edeyen urşun hem yakın önde oradaki beyleki konfliktlerin ara alınıp maslahat edilmegine karışılıyar. Kırgızistan'ın opozisyon Atamekin Partiyasının yeni bir lideri korrupsiyada ayıplandı. Milli Hopsuluk Komitetinin 27 martta aytmagyna göre kanun çykyrjy Almamed Şehmamatow 2011 ýylda döwlet hasap edarasynda barlykçy bolup işleýän döwründe ogurlygy baş goşmakda guman edilýär. Milli Hopsuluk Komiteti Şehmamatowyň korrupsiýa bilen baglylykda aýplanýanlygyny we onuň ýurdundaşyna çykmagynyň gadagyn edilenligini habar berdi. Prezident Almazbek Atambayew açyk tanqyd edýän Atamekin partiýasynyň lideri Umerbek Tekebayew fevral aýynyň aýagyndan öýäri Milli Hopsuluk Komitetiniň tutsakhanasında saklanýar, oňa para almak we ogurlyk bilen bagly aýyplamalary ýönkelýär. Türkmenistan 1 apreldan başlap telegepleşikleri Türkmen Älim 52 adly öz emeli hemraty arkaly berip başlar diýilip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen Älim 52 2015 ýylyň 28 aprelinde Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurulypdy. Türkmenistan, Türkmen Älim 52, Emeli Hemiratyny şeýlede tutuş merkezi, Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk, Afrikada we Ýewropanyň uly bölegünde gepleşik bermek üçin ulanyp boljakdygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen